Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan. Na početku pregled najvažnijih vesti. Nizom manifestacija Srbija obeležava Vidovdan. Predsednik Tomislav Nikolić položio venac na spomenik kosovskim junacima u Kruševcu. Kinesko-danska kompanija Everest Production u industrijskoj zoni opštine Ruma otvorila novu fabriku memorijske pene. 50 turista iz Srbije koji su letovali u Tunisu oko podneva stigli na beogradski aerodrom Nikola Tesla. Grčki parlament podržao održavanje referenduma o zahtevima stranih poverilaca za rešenje grčkog duga. Početak leta je i početak sezonskih poslova, pre svega u poljoprivredi i građevinarstvu. Kako se izboriti sa radom na crno?
Rad na crno ide na štetu svih, na štetu ljudi koji rade na crno, jer nemaju nikako socijalno osiguranje, što je katastrofalno. Šteta za državu jer gubi bilo kakav prihod.
Naše košarkašice protiv Francuske za evropsko zlato. Sutra promenljivo oblačno, ponegde kratkotrajna kiša i pljuskovi s grmljavinom, jutarnja temperatura od 13 do 18, najviša dnevna 27 stepeni. Danas je Vidovdan, praznik koji je posvećen knezu Lazaru i kosovskim junacima palim u odbrani otadžbine na Kosovu polju 1389. godine. Temelje kolektivnog identiteta, simbolizuje slobodu, otpor tuđinu, negovanje patriotizma, nacionalnog bića, viteštva i herojstva.
Povodom praznika predsjednik Republike Tomislav Nikolić predvodio je ceremoniju odavanja državnih i vojnih počasti i polaganja venaca na spomenik kosovskim junacima u Kruševcu. Nikolić je venac položio uz intoniranje himne u pratnji ministra odbrane Bratislava Gašića i načelnika generalštaba Vojske Srbije Ljubiše Dikovića.
U porti manastira Gračanica na Kosovu i Metohiji svetu vidovdansku liturgiju služio je patrijarh srpski Irinej sa nekoliko vladika i uz sasluženje sveštenstva. Kod spomenika na Gazimestanu služen je parastos palim srpskim junacima od kosovskog boja do danas, izveštava Sandra Đorđević, novinarka u Radiju Gračanici.
Liturgiji, pored brojnih meštana i gostiju koji tradicionalno za Vidovdan dolaze u Gračanicu, prisustvovali su gradonačelnik opštine Gračanica Vladeta Kostić i predsednik odbora Republike Srpske za pomoć Srbima na Kosovu i Metohiji Milorad Arlov. Nakon liturgije dodeljene su medalje Majka 9 Jugovića, majkama sa Kosova i Metohije koje imaju 4 i više deteta. Patrijar srpski Irinej poručio je u porti manastira Gračanica da je potrebno ohrabriti ovaj narod na Kosmetu i naglasio da život ovdašnjih ljudi nije ni malo lak. I mi koji smo sa ovih prostora moramo da pomognemo svima koji to žele da izdrže i da se vrate na svoje ognjišta, iako su mnoga spaljena. Budimo, braćo i sestre, jedinstveni, poručio je patrijarh srpski Irinej iz porte manastira Gračanice.
U Briselu danas počinju razgovori ekspertskih timova u okviru priprema za novu rundu dijaloga Beograda i Prištine, koji sutra treba da se održe na premijerskom nivou. Razgovaraće se o zajednici srpskih opština, o telekomunikacijama, energetici i parku mira u Kosovskoj Mitrovici. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da će naša delegacija, kao i na svim dosadašnjim rundama pregovora, dosledno zastupati nacionalne interese.
Ono što nije sve u našim rukama, već što zavisi od drugih, ja ne mogu da vam kažem ništa, osim da ćemo mi da se borimo za svoju zemlju, da ćemo da se borimo za naš narod na Kosovu i Metohiji, a kakav će rezultat da bude, vidjet ćemo sutra. Naravno, potrebni su kompromisi, ali to mora da razume i druga strana. Nisam srećan zbog činjenice da su oni kršili sve dogovore, čak i one koje smo postigli pre 7 dana, da se ne govori o pojedinim sporazumima u javnosti. Zadovoljan sam što to mi nismo uradili, pokazali smo se kao pouzdan partner i međunarodne zajednice. Na neke njihove izjave više i ne reagujem, prosto oni imaju toliko svojih unutrašnjih problema. Razočarani smo nedonošenjem odluke o formiranju specijalnog suda, ali mi idemo sa dobrom verom u Brisel, nadamo se rješenjima, da li će ih biti, ne zavisi uvijek od nas.
Ruska delegacija u Ujedinjenim nacijama podelila je članicama Saveta bezbednosti nacrt svoje rezolucije o Bosni i Hercegovini kao kontrapredlog britanskom dokumentu o Srebrenici, objavile su Večernje novosti. Ideja Rusije je da Savet bezbednosti još jednom potvrdi podršku Dejtonskom sporazumu i da se najoštrije osude svi zločini počinjeni tokom sukoba u bivšoj Jugoslaviji.
S druge strane, navode novosti, Srbija će se najverovatnije već danas još jednom pismom obratiti članicama Saveta bezbednosti kako bi ukazala na pogubnost i štetnost britanske rezolucije, koja neće doneti ništa dobro ni našoj zemlji, ni regionu. Prema informacijama tog dnevnog lista, za Srbiju je neprihvatljivi novi britanski predlog rezolucije o Srebrenici, jer su u tekstu napravljene samo kozmetičke izmene i praktično samo smanjen broj upotrebe reči genocid.
Kinesko-danska kompanija Everest Production otvorila je u industrijskoj zoni opštine Ruma novu fabriku memorijske pene. Reč je o investiciji vrednoj 15 miliona evra, a u novom pogonu posao je našlo više od 300 radnika. Fabrika u Rumi je inače rezultat zajedničke investicije danske kompanije Everest i kineske firme Healthcare, izveštava Milica Rilak.
Nova fabrika memorijske pene prostire se na 30.000 metara kvadratnih u halama izgrađenim za samo 8 meseci uz pomoć srpsko-kinesko-danskog tima. Upravo je ta mešavina kultura, prema rečima direktora kompanije Healthcare Europe Aleksandra Andersena Podravca, garancija budućeg uspeha.
Zato što smo sami sebi dokazali da marljivo radeći kao Kinezi, inovativno razmišljajući kao Danci i uz veliku porciju srpskog inata sve možemo. I da je to ključik našeg daljeg uspeha i razvoja.
Nova fabrika u proizvodnji koristi i domaću sirovinu, a plasman je već obezbeđen preko poznatih svetskih dobavljača, kaže Christian Frismod, direktor danske Everest kompanije, suvlasnika fabrike u Rumi.
Naš cilj je da ponudimo dušeke, jastuke i prekrivače po najpovoljnijim cenama uz garantovani kvalitet.
Povoljna i kvalitetna roba namenjena je kupcima u Evropskoj uniji i Rusiji, na Bliskom istoku i u Severnoj Americi, naglašava kineski suvlasnik i direktor firme Healthcare James Nee.
Uveren sam da će ova fabrika za kratko vreme promeniti tržište dušeka i jastuka i da će naši zaposleni biti ponosni što su deo te uspešne priče.
Svečanosti u Rumi prisustvovao je i premijer Aleksandar Vučić, koji je izjavio da mu je drago da baš na Vidovdan otvara novu fabriku čiji vlasnici imaju ambiciozne planove za njeno proširenje.
Danas otvaramo fabriku koja zapošljava 359 ljudi, u kratkom vremenu 1200 ljudi, od investicije sa 15 miliona evra na 60 miliona evra. To su velike stvari za nas i to su Vidovdani naše budućnosti.
Prilikom puštanja u rad novog pogona potpisan je i memorandum o razumevanju o proširenju fabrike Everest, kojim je predviđeno da se broj zaposlenih utrostruči u narednih nekoliko godina. Otvaranju fabrike prisustvovali su i ministar privrede Željko Sertić, kao i ambasadori Kine i Danske Liman Chang i Mihail Borg Hansen.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Grčki parlament izglasao je predlog premijera Ciprasa da se 5. jula održi referendum na kome će se narod izjasniti da li je za ili protiv predloženih mera kreditora. Kakvu god odluku da donese Evrogrupa, grčki narod će naredne sedmice udahnuti i preživeti, poručio je Cipras Merkelovoj i Jolandu. Izjava grčkog premijera usledila je nakon što su ministri finansija Eurozone odbili da produže program pomoći Grčkoj posle 30. juna, pošto je Atina pozvala na referendum. Grčko ministarstvo financija demantovalo je da planira totalnu kontrolu kapitala i da od sutra zatvori sve banke kako bi se sprečilo dalje povlačenje gotovine, javlja Majda Šimunac.
Premijer je pozvao Grke da u sledeću nedelju na referendumu kažu ne predlogu evropskih partnera, jer je uveren da će to ne biti zapravo jedno veliko da za demokratiju i dostojanstvo naroda ne samo u Grčkoj, već u čitavoj Evropi. Za razliku od vladajuće koalicije, parlamentarna opozicija misli sasvim drugačije. Lider konzervativne Nove demokratije Andoni Samaras traži hitnu mobilizaciju svih proevropskih snaga, smatrajući da referendum odvlači zemlju iz Evrope gde joj je od uvek bilo mesto i da će Grčka ostati bez evropskog kišobrana, odnosno zaštite, na putu bez povratka iz Eurozone i Evropske unije. Socijalisti referendum vide kao neodgovornu i za zemlju opasnu odluku. Bivši premijer Jorgos Papandreou poručuje da je referendum Ciprasov kukavičluk, dok desni centar Putami grčki narod otvoreno poziva na otpor. Međutim, ovog trenutka vladu mnogo više od opozicije zanima šta misle evropski partneri i kakve su im dalje namere s obzirom na to da su juče na Evrogrupi odbili predlog Atine da im se sporazum produži za 2 do 3 nedelje, tek toliko kako je rečeno da u miru obave referendum. Važeći sporazum, poznato je memorandum 2, ističe u utorak 30. juna, pa nije baš najjasnije kako će Grčka rešiti pitanje rate kredita Međunarodnom monetarnom fondu od 1.600.000.000 evra, kao i isplatu penzija i plata. Ništa manje dramatičan problem vezan je za bankarski sistem koji je, kako je saopšteno, na najnižem nivou od 2004. godine. Prema poslednjim informacijama, u Atini je u toku vanredni sastanak premijera Ciprasa sa potpredsjednikom vlade Dragasakisom i ministrom financija Varoufakisom, na kojem se razmatra novo nastala situacija vezana za kontrolu kapitala i mogućnost da sutra sve grčke banke budu zatvorene. Mediji prenose odluku Centralne evropske banke da će nastaviti s dosadašnjim statusom grčkog mehanizma hitne likvidnosti i da će ostati u bliskoj saradnji sa Centralnom bankom Grčke. Odbor Centralne evropske banke je, navodi se, uzeo u obzir odluku o referendumu i evidentan neuspeh u pregovorima između Atine i kreditora, pa je ostavio mogućnost da se ovakva odluka i promeni.
Izveštaj je Majde Šimunec iz Atine. Dodajmo ovome i informaciju da je u Berlinu najavljeno da će kancelarka Angela Merkel sutra održati krizni sastanak sa liderima vodećih nemačkih partija povodom grčke krize. 50 turista iz Srbije koji su letovali u Tunisu stigli su oko podneva na beogradski aerodrom Nikola Tesla. Pomoćnik ministra spoljnih poslova Dragan Momčilović rekao je da su se vratili svi koji su želeli i podsjetio da u toj zemlji boravi više stotina naših turista. U Tunisu su pojačane mere bezbednosti oko svih turističkih lokacija. Pripremila Jelena Vidić.
Avionom koji je vlada uputila u Tunis u Srbiju se vratilo 38 odraslih i 12 dece, iako se Ministarstvo spoljnih poslova juče za povratak prijavila 61 osoba. Kažu da su veoma potreseni tragedijom koja je zadesila Tunis.
Nažalost, imao sam tu nesreću da budem baš u moru i da gledam sve to što se dešava. Teško je opisati to. Monstruma koji ubija bezočno, trči za ljudima koji u panici beže, on menja okvire i to traje, panika, vrisa.
Iskreno žalimo tu zemlju i te divne ljude koji su zaista to ne zaslužuju i koji su u stvari taoci tih strašnih događaja.
Po tuniskim letovalištima raspoređene su stotine policajaca sa dugim cevima, a zbog raspirivanja verske mržnje zatvoreno je 80 džamija. Stanovnici Susa sinoć su ispred hotela u kojem je u petak ubijeno 39 turista mahom Evropljana održali tihi marš protiv ekstremista. U Kuvajtu, koji je također u petak bio meta napada Islamske države, saopšteno je da je bombaš samoubica koji je ubio 27 ljudi saudijski državljanin. On je u Kuvajt doputovao samo nekoliko sati pre nego što će se razneti eksplozivom u prepunoj džamiji u centru prestonice. U toj zemlji je tokom noći uhapšeno 7 osoba, među kojima i vozač koji je prevezao bombaša samoubicu do džamije i vlasnik kuće u kojoj se napadač krio.
Na severoistoku Nigerije najmanje 5 osoba je poginulo, a 10 povređeno kada se bombaš samoubica razneo u blizini bolnice u predgrađu Majdugurija. To je 6. samoubilački napad u Nigeriji ovog meseca. Iz Majdugurija potiče islamistička ekstremistička grupa Boko Haram. Njeni pripadnici oteli su na stotine devojaka i žena, od kojih neki verovatno koriste za samoubilačke napade, navode su agencije.
Pregovori o nuklearnom programu Irana koji se vode u Beču ušli su u kritičnu fazu uoči 30. juna, kad ističe rok za postizanje sporazuma. Šef iranske diplomatije Muhammad Javad Zarif vratio se u Teheran na konsultacije sa rukovodstvom zemlje. Očekuje se da se Zarif sutra vrati u Beč. Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini izjavila je da je sporazum u poslednjem trenutku i dalje moguć, ukoliko obe strane imaju snažnu političku volju. Početkom aprila Iran i 6 sila postigli su u Lozani dogovor o okvirnom sporazumu koji treba sada da bude finalizovan.
Mađarska policija poslala je jedan kontingent graničnih policajaca koji će pomoći kolegama iz Srbije u sprečavanju ilegalnih prelazaka makedonsko-srpske granice.
Granicu će obezbeđivati 4 vozila opremljena termovizijskim kamerama i 20 policajaca. Zajednički cilj akcije jeste smanjenje broja migranata iz Sirije i Afrike, koji preko naše zemlje i Mađarske pokušavaju da dođu do zemalja zapadne Evrope.
Tranzicija i siromaštvo u najvećoj meri doprinese da Srbija postane plodno tlo za trgovinu ljudima, kaže direktorka Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima Sanja Kljajić. Ipak ističe da je u prošloj godini udeo dece u trgovini ljudima bio značajno manji u odnosu na 2013. godinu. Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima je, kaže Kljajić, tokom prošle godine postupao na osnovu ukupno 370 prijava, od čega je u 125 slučajeva identifikovano da je reč o žrtvama trafikinga.
i bez brojki, imajući u vidu ukupnu situaciju, siromaštvo, tranziciju, mnogobrojne azilante koji prolaze preko teritorije naše zemlje i niz drugih okolnosti ukazuje na to da smo zaista plodno tlo za pojavu trgovine ljudima i pre svega decom. Kada je u pitanju trgovina decom, radi se uglavnom o prinudi na prosjačenje, o prinudi na vršenje krivičnih dela, o prinudnim udajama, dakle opet su žrtve devojčice. Kada je u pitanju prošnja, tu je zastupljenost negde podjednaka po polovima i vršenje krivičnih dela nekako više su obuhvaćeni dečaci.
Kaže direktorka Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima Sanja Kljajić. Početak leta predstavlja i početak sezonskih poslova u kojima se često angažuju radnici na crno. Ipak ovaj problem je daleko izraženiji u poljoprivredi nego u građevinarstvu, dvema privrednih granama koje imaju najveće potrebe za angažovanjem sezonske radne snage. Detaljnije u prilogu Milenka Marković.
Veselin Ražnatović iz Unije poslodavaca Srbije kaže da je zahvaljujući poboljšanim propisima broj neprijavljenih sezonskih radnika u građevinarstvu značajno smanjen.
Država donela dosta dobre propise i negde je svela taj posao da crno, da kažem, u 20%, što je evropski prosjek. Čak ni u Nemačkoj, koja je najuređenija zemlja u Evropi, nisu uspjeli tu da se izbore, jer ranije je bio obrnut procenat, bilo je 20% osiguranih ljudi, a 80% na crno, sad je taj procenat preokrenut u korist legalnih tokova.
U poljoprivredi, međutim, i dalje ima mnogo neprijavljenih radnika. Milosav Purić, generalni sekretar Omladinskih zadruga Srbije, smatra da rad na crno može da se smanji, ali je potrebno da država smanji namete.
Kad bi legalan rad bio manje oporezovan, onda bi on bio jeftiniji za poslodavca. Imao bi jeftiniji proizvodi, veći izvoz mi poljoprivrednih proizvoda, znači interes države. Više bi mogla biti veća zarada u stvari za drugara koji radi. Rad na crno ide na štetu svih, na štetu ljudi koji rade na crno, jer nemaju nikako socijalno osiguranje, što je katastrofalno. Šteta za državu jer gubi bilo kakav prihod.
Jedno od rešenja za suzbijanje rada na crno je da se uvedu markice za zdravstveno osiguranje sezonskih radnika. Zoran Lazić, pomoćnik ministra rada, kaže da u tom ministarstvu razmatraju tu ideju.
To je takozvana markica ili voucher koji bi se kupovao na trafici kao dopuno za bus plus ili nešto slično. Poslodavac bi to delio radnicima koji im taj dan dođu. Ono što je problem poslodavcu u zaključivanju ovih ugovora jeste što 50 zaposlenih na plantažu mu dođe jedan dan, drugi dan im mu dođe istih 25 i nekih drugih 25. I verovatno tu postoje određeni problemi. Da bi se to izbeglo, da bi se izbegla suvišna administracija, ovo je jedan od predloga koji postoje u nekim zemljama, na primjer u Francuskoj.
Lazić smatra da nije dovoljno samo pojačati inspekcijski nadzor, već je neophodno da država podstakne poslodavce i radnike da prijavljuju one koji ne rade u skladu sa zakonom.
Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić potvrdio je da će 30. juna početi da se primenjuje sporazum Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Makedonije o jeftinijem roamingu.
U naredne tri godine doći će do postepenog snižavanja cene roaminga, s obzirom da su one višestruko veće čak i u odnosu na zemlje Evropske unije. Ljajić je povodom odluke Upravnog suda Crne Gore da taj sporazum nije u skladu sa interesima tamošnjih operatera rekao da je u kontaktu sa crnogorskim kolegama i da su dobili uveravanje da će sporazum stupiti na snagu uprkos odluci tog suda.
Postičući domaći turizam, vlada Srbije je onima koji se odluče da letuju u Srbiji omogućila da dobiju voucher od 5.000 dinara koji će važiti od 1. avgusta do kraja novembra. Poziv hotelijerima i vlasnicima turističkih objekata koji žele da se uključe u ovu akciju otvoren je do 30. juna. U Zlatiborskom okrugu sa brojnim hotelima, prvenstveno u planinskim centrima Zlataru, Tari, Zlatiboru i Goliji, već se veliki broj hotelijera prijavio za realizaciju vaučera za subvencionisani smešte. Zabeležio Zoran Žerapčić.
Planinski turistički centri zapadne Srbije registruju dobru posetu u letnjim mesecima, pa je za njih ključno da akcija Ministarstva turizma, trgovine i telekomunikacija traje sve do kraja novembra. Na Zlatiboru u akciju se uključilo 20 objekata za smeštaj turista. U hotelu Panorama na Zlataru smatraju da ovo može biti dodatni podsticaj za rast tražnje na domaćem tržištu, kaže direktorka Panorame Ivana Novaković.
Drago nam je da je neko konačno shvatio značaj turizma za privredu i ekonomiju i nadamo se da ćemo na ovaj način ostvariti veći broj noćenja i veću popunjenost turističkih kapaciteta na Zlataru. Mi zaista nemamo problema tokom letnje sezone, ali se nadamo da će ovi vaučeri doprineti popunjavanju smeštenih kapaciteta ugostiteljskih objekata na Zlataru od oktobra do decembra kada je na neki način van sezona na planini Zlatar.
Pošto već daju različite povlastice, u hotelima na planinama Zapadne Srbije nisu planirali dodatne povoljnosti za donosioce vaučera. Mimo hotela za pojedine sadržaje obezbeđeni su dodatne povlastice. Tako će u ski centru Tornik svaki donosioc vaučera imati dodatni popust od 10% na sve sadržaje. Boraveći na Zlatiboru, ministar Rasim Ljajić pozvao je turističke radnike i građane da se uključe u akciju Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija.
Do 30. juna je taj konkurs, dakle, za ugostitelje i hotelijere, a nakon toga će biti upućen poziv svim građanima iz onih pet kategorija da mogu da konkurišu za ove vaučere i time ostvare pravo na popust prilikom letovanja u domaćim turističkim destinacijama.
Pravo na vaučer od 5.000 dinara imaju penzioneri, nezaposleni, zaposleni sa primanjima do 60.000 dinara i ratni vojni invalidi. Zainteresovani za ovu vrstu državne pomoći moći će da se prijave u poslovnicama pošte širom Srbije od 1. jula.
Čuli smo, dakle, počela je letnja turistička sezona. Početak letnje sezone na našim putevima obeležile su, nažalost, saobraćajne nesreće. Šta može da se uradi kako bi se izbjegle ovakve nesreće, čija je odgovornost kada do njih dođe i šta su najčešći uzroci, u prilogu Tine Amić?
Nije problem u pojedincu, ovdje je problem u sistemu, jer sistem mora da odvraća ljude od rizičnih ponašanja u saobraćaju, kaže Krsto Lipovac, šef katedre za bezbednost saobraćajnog fakulteta. Ono što također ne smemo zaboraviti je odgovornost.
Ovdje mislimo na takozvanu podijeljenu odgovornost i raznoliku odgovornost. Podijeljena znači jedna je odgovornost pojedinaca, druga mnogo veća jeste onih koji su stvorili takav ambijent. Ali imate sa druge strane neku institucionalnu odgovornost i vrh svih odgovornosti o kome moramo da pričamo jeste politička odgovornost. Odgovornost za sve saobraćajne nezgode u Srbiji snosi Vlada Republike Srbije. Kad to bude prirodno i normalno da o tome pričamo u Srbiji, onda ćemo se svi promijeniti.
Iz MUP-a poručuju da je u toku pojačana kontrola vozila koja prevoze ljude i robu, ali veliki broj ljudi i dalje krši propise, a brojevi to pokazuju, navodi pomoćnik načelnika Uprave saobraćajne policije Slobodan Malešić.
Mi smo krenuli intenzivnu kontrolu na izlascima iz velikih centara, odakle veliki broj ljudi kreće na put, kao i na ulascima, znači odmah posle graničnih prelaza. Mazite, mi ne možemo svaki autobus, naravno, i svaki kamion, jer to je veliki broj iskontrolisati, ali prema zadnjim podacima negdje od nekih 10-12%, što je zabrinjavajuće mnogo. 1% je mnogo, i jedan vozač koji to ne poštuje je mnogo, i jedna nezgoda, jedno nastradalo lice je mnogo.
O osnovnim uzrocima saobraćajnih nesreća u našoj zemlji Malešić kaže.
Dva osnovna uzroka za nastajanje svih nezgoda u Srbiji su alkohol i nepridržavanje brzine kretanja. Znači, možemo tu dodati još neko preticanje, nedozvoljeno preticanje, i mi smo upravo u zadnjih 12 mjeseci usmjerili gro svojih aktivnosti upravo na ta dva prekršaja. Mislimo da smo uspjeli, a analiza će detaljno dokazati da kao te uzročnike smanjimo i samim tim došlo je do smanjenja broja nastradalih.
Zajednička poruka onima koji kreću na put je da budu potpuno psihofizički spremni da u letnjim mjesecima uzimaju dovoljno tečnosti. Ispravno vozilo i vezivanje pojasa podrazumevaju se, jer svi treba da imaju na umu da rizičnim ponašanjem ne ugrožavaju samo sopstveni i život članova svoje porodice, već i svih ostalih učesnika u saobraćaju.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Nakon prošlonedeljne akcije građana Niša, koji su u velikom broju zatražili isključenje iz sistema daljinskog grejanja zbog previsokih računa, njima su se pridružili i građani drugih opština. Da li zbog toga ili ne, tek pojedine lokalne samouprave najavljuju niže cene fiksnih troškova i subvencije za socijalno ugrožene. Podsećaju da isključenje sa daljinskog sistema grejanja jeste moguće, ali pod određenim uslovima i uz odgovarajuću naknadu. Pripremila Marina Bajić.
Građani mogu da podnesu zahtev za isključenje, ali se ugovor o snabdevanju toplotnom energijom ne raskida u potpunosti već na određeno vreme. I tada računi stižu jer postoji deo zajedničkih troškova, kaže predsednik udruženja Toplana Dejan Stojanović.
Deo troškova sistema mora se raspodeliti na sve kupce praktično do dolaska do toplotne postanice, odnosno do dolaska do objekta. I to je taj deo praktično koji se do sada nazivao delom fiksnih troškova i logika je potpuno identična kao i u električnoj energiji, kao i u prirodnom gasu, da taj deo troškova zapravo mora da se raspodeli na sve kupce. A samo onaj deo energije koji plaćate pojedinačno, znači može da se anulira praktično isključenjem.
Za isključenje jednog, dva ili tri stana sa daljinskog sistema grejanja trebalo bi da se slože svi stanari, jer će isključenje uticati na kvalitet grejanja drugih domaćinstava, objašnjava Vera Vida iz Centra za zaštitu potrošača. Ona potvrđuje navode Toplana da, iako na njih niste priključeni, deo fiksnih troškova morate da platite.
To su odluke gradske vlasti koliko će ta nadoknada iznositi. Znači, bez obzira što se potrošač isključi sa daljinskog grejanja, neki osnovni troškovi moraju da se plate. Ja konkretno znam, jer smo to imali slučaj recimo prošle godine i sa Pančevom, ali je tada rečeno da se to plaća neka cena možda od 20 dinara po kvadratnom metru stana.
U Nišu, gde je trenutno ovaj problem najaktuelniji, podneto je 197 zahteva za isključenje. Član gradskog veća za komunalne delatnosti Miloš Banđur kaže da su cene grejanja u Nišu niže nego u polovini gradova u Srbiji i da je problem nastao jer građani ne razumeju novi sistem naplate po utrošku, već su navikli na stari, po kvadratnom metru.
I spremni smo da u Nišu od jeseni uvedemo sistem 30% tih troškova, a to su troškovi za minimalno funkcionisanje sistema, odnosno održavanje sistema u funkcionalnom stanju. Oni iznose 30% sadašnje naknade za grejnu površinu. Tako da ako neko želi da se privremeno TZV isključi sa sistema, odnosno da obustavi isporuku, oni više neće plaćati celu naknadu za grejnu površinu, nego samo jedan manji deo, odnosno 30% te naknade.
U ovoj sezoni cena gasa je dva puta skočila, što je uticalo i na visinu računa za grejanje, podsećaju u Toplanama. Najavljuju da će za socijalno ugrožene biti subvencija, kao i mogućnosti da grejanje plaćaju po starom sistemu, odnosno paušalno.
U okviru 24. Beogradskog letnjeg festivala sutra će premijerno biti prikazan mjuzikl Braća Bluzeri u Mixer House-u. Kombinacija svirke, mjuzikla i pozorišne predstave, tako u nekoliko reči komad Katarine Borisavljević opisuje reditelj i glumac Ivan Jeftović. U oči premijere Jovana Veljković.
Mjuzikl inspirisan kultnom američkom muzičkom komedijom iz 1980. premešten je u naše podneblje, u sadašnji trenutak. Sa dvojicom protagonista koji gotovo nikada ne skidaju naočare za sunce i crna odela, uz glumačko, pevačko, plesačku ekipu, predstava praćena domaćim i svetskim džezom, bluzom i rock hitovima, na duhovit način govori o životu umetnika, objašnjava umetnički direktor Belefa Vojkan Borisavljević.
Dobar mjuzikl, rock mjuzikl, baziran na kultnom filmu Braća Bluz, to je jedna mlada, sjajna ekipa na čelu sa Ivanom Jeftovićem i verujem da će premijera biti sjajna i da će se ono što je nama najvažnija predstava održati i kasnije na repertuaru ovog sjajnog prostora u Mixer House.
Musical dotiče teme koje se odnose na preživljavanje i dešavanje iza scene na kojoj stvari deluju blistavo. Braća Bluzeri bore se za spas kulture i umetnosti, a njihova misija sastoji se u očuvanju poslednjih ostataka istinskih vrednosti i poruka koje se ljudima putem umetnosti prenose. Kulturnu revoluciju pokreću glumci Ivan Mihajlović i Ivan Jeftović. Jeftović je ujedno i reditelj predstave.
Možemo da opišemo kao jednu predstavu muzičkog pozorišta u kojoj ima elemenata i mjuzikla, ali ima u velikom delu i percepcije jednog običnog koncerta, zato što je vidljiv sedmočlani veliki bend na sceni non stop, plus nas 12, imamo tu pistu ćirilično T, ta pista duboko ulazi u publiku, publika je svuda oko nas, publika kao u šekspirijanskom pozorištu Globu stoji, ne sedi.
Tekst potpisuje mlada Katarina Borisavljević, scenu i kostim Sandra Jeftović-Bugarski.
Sport, sa nama je Milan Bigović.
U centru pažnje evropsko prvenstvo za košarkašice, finale Srbija-Francuska u 19 časova, prenos na prvom programu Radio Televizije Srbije. Ne zaboravljamo finale svetske vaterpolo lige Srbija-Hrvatska u 20 časova, pobednik obezbeđuje učešće na olimpijskim igrama. Idemo u Budimpeštu da čujemo Marinu Maljković pre duel sa Francuskom.
Ja finale protiv Francuske gledam kao samo još jedan javni trening. Znači ništa više. Krajnje opušteno, krajnje mirno, da pokušamo da budemo pametni i da odigramo po modelu utakmice sa Turskom, jer tako možemo da pobedimo svakog protivnika, pa i ove najjače koji su naravno ulaskom u finale Francuska, eto, i pokazali su da su ove godine definitivno ispred svih.
Iz Budimpešte vest, FIBA je priznala ABA ligu. Pratimo i odbojku u Svetskoj ligi Srbija-Italija, početak u 20 časova u Beogradskom pioniru. Automobilizam, pobeda Dušana Borkovića u Francuskoj na stazi Paul Ricard i nova tri boda u prepodnevnom programu.
Hvala, bio je to Milan Bigović, a prema poslednjim merenjima u Beogradu i Nišu 20 stepeni, u Novom Sadu 21, u Kragujevcu 23. Vreme sutra.
Promenljivo oblačno na severu uglavnom suvo sa dužim sunčanim periodom. U ostalim predelima mestimično sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 13 do 18, dnevna od 23 do 27 stepeni. U Beogradu promenljivo oblačno sa dužim sunčanim periodima. Jutarnja temperatura 17, najviša dnevna 26 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti Marica Serdar, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Slavica Obradović, producent Zoran Panić, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal i vaš domaćin Milan Bigović.